kyllä se kummasti helpottaa.
Kirjoitusten pauloissa.
Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa -podcastiin. Olen Iida Halme Etelä-Saimaan kansanlähetyksestä ja luen kanssasi pätkän filippiläiskirjettä. Edellisellä kerralla luin siitä, kun Paavali kehotti seurakuntaa iloitsemaan Herrasta, eikä esimerkiksi omista aikaansaannoksista, lain noudattamisesta, yleisestä syntyperästä tai kannattajajoukosta. Usko ajautuu väärille raiteille, jos aletaan iloita Jeesuksen sijaan elämän ykkösjuttuna jostakin muusta. Paavali totesi myös, että hänellä oli juutalaisin silmin paras mahdollinen tilanne. Hyvä suku, korkea koulutus ja monin tavoin uskonnollisesti arvostettava asema. Jeesuksen kohtaaminen käänsi hänen arvopohjansa ylösalaisin. Kuuntelepas tästä, mitä hän toteaa Jeesuksen omana omista taustoistaan Filippiläiskirjeen luvussa 3 jakeissa 7-11. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen olla osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Ehkä silloin saan myös nousta kuolleista. Hiukan aikaisemmin tässä kirjeessä kerrottiin siitä, kuinka Kristus tyhjensi itsensä tullakseen ihmiseksi. Teologiassa käytetään termiä kenosisoppi, seuraten kreikkalaisen alkutekstin kenoo-verbiä. Tehdyn varsinaista sisältöä käsiteltiinkin aiemmassa jaksossa, mutta ajattelin, että Paavali ehkä asettaa itseään jossain määrin Jeesuksen jalanjälkiin nyt. Jeesus tyhjensi itsensä taivaallisista ominaisuuksista, laittaen ne jollain tapaa passiiviin tai sivuun, ja hiukan samaan tyyliin Paavali runttaa vanhat hienot saavutukset romukoppaan Jeesuksen tuntemisen tieltä. Inhimillinen ja varsin arkinen tyhjentämisen kokemus liittyy kodin siivoukseen. Pölypussin, biojätteen tai murusten täyttämän pöydän putsaaminen ovat monille vastenmielisiä tehtäviä, joten herkästi lykätään niitä muka parempaan hetkeen. Pölyllä, mudalla ja murusilla vaan on tapana enetä, mikäli niitä ei taltuteta ajoissa ohjaksiin, ja niinpä joka puolelle leviävät juuresten kuoret, leekot ja pölykoirat aiheuttavat kohta jo enemmän päävaivaa kuin aikaisemmin. Vähän samaan tyyliin Paavali oli joutunut elämässään suursiivouksen paikalle. Moni moska oli aikaisemmin lakaistu maton alle ja samaan syssyyn tuohon mattoon oli kirjattu säkenöiviä ja hämääviä koristeita. Nyt oli toisin. Nyt ei peitelty, vaan myönnettiin totuus. Eräs suosikkikohtani Raamatusta löytyy näistä jakeista, kun Paavali sanoo heittäneensä kaiken hengellisesti omaksi voitokseen katsottavan roskana pois. Alkutekstin skyballoon tulee sanoista heittää koirille. Koira on ehkä nyt länsimaissa eräs hallutuimmista, koulutetuimmista ja hoivatuimmista lemmikkieläimistä. Siitä on tullut kuin perheenjäsen ja ihmisen paras ystävä. Antiikissa koiran asema oli hyvin toinen ja monessa maassa katukoiran osa kuvastaa melko hyvin sitä. Koira oli epämiellyttävä, pelottava ja alhainen otus. Se, mikä ei kelvannut ihmiselle, heitettiin koiralle. Inhottavalle elikolle annettiinkin sananmukaisesti kaikki sonta, muta, lakaisujäte ja leivän murut. Koti kiilteli tämän prosessin myötä ja koirakin sai ehkä syötävää, kiitos hyvän hajuaistinsa. Vaikka siivoaminen ei ole suosikkijuttujani arjessa, hengellinen inventaario on varsin terveellistä suorittaa aika ajoin. Kiitän Jumalaa siitä, että Jumalan palveluksessa on tapana tunnustaa synnit joka ikinen kerta. lentokentän läpivalaisu ei ole mitään sen rinnalla, mitä Jumalan sana saa aikaan. Yleensä en suoraan sanottuna koe minkäänlaista synnin tuntoa, eikä sitä minulta onneksi kukaan vaadikaan. Tunnustan kuitenkin Jumalan edessä syntin ja syntisyyteni, koska Raamattu osoittaa minulle selkeästi sen olevan totta. Sanat "ei ole ketään vanhurskasta" tai "rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi" ovat selkeitä lainsanoja. Arkirealismi osoittaa, että rakastan itseäni enemmän kuin lähimmäistä, vaikka kuinka kovin yrittäisin muuta. Pyyteettömyys muuttuu jossain vaiheessa ahneudeksi, joten ikiaikainen sana minun syntisyydestäni pitää selvästi paikkansa. Tässä hengellisessä inventaariossa, jota myös ripiksi kutsutaan, minä saan tunnustaa pyhälle ja kaikkivaltialle Jumalalle ansioni ja aikaansaannosteni riittämättömyyden. En ole kyennyt täyttämään hänen antamansa lakia riittävästi, enkä yleensä edes rimaa hipoen. Onhan se pelottavaa, ettei voi tuoda majesteetille lahjaksi muuta kuin säkillisen sontaa. Mitä hän sellaisella lahjalla tekee? Hän heittää sen pois. Ja jään tyhjin käsin hänen eteensä seisomaan. Hänen ei tarvitse hetkeäkään miettiä, mitä hän kanssani tekisi, vaan näkee eteensä ojennettuna kaikki maailman aarteet. Minä en ollut lantakasoiltani niiden kaivoksia kuokkimaan, mutta veljeni ja vapahtajani Jeesus lahjoittaa ansionsa minun puolestani tälle vaativalle tuomarille. Vihainen katse hänen kasvoillaan muuttuu iloksi ja lempeydeksi. Kutsu tulla syömään ja juomaan tänä iltana hänen pöytänsä tuntuu uskomattomalta, mutta sinne minäkin vain menen, vieläpä uuteen hienoon pukuun puettuna. Näin minulla ei ole enää mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Ripissä pyydetään synnit anteeksi ja kuullaan Jumalan sanan vakuutus. Ne on annettu anteeksi. Ripissä toistuu se autuas vaihtokauppa, joka tehtiin Kolkatalla kastehetkenä ja viimeisen kerran myös tuomiolla. Joka kerta ihminen lahjoittaa syntinsä Kristukselle ja hän antaa tilalle armon ja vapauden. Kolkatalla Jeesus osoitti täyttäneensä viimeistä piirua myöten Jumalan lain ja suoritti koko maailman syntien anteeksi antamuksen. Ihan jokaiselle ihmiselle on siis lahja valmiina. Kasteessa se omistetaan henkilökohtaisesti omalle kohdalle. Jumalan sana vakuuttaa sitä muun muassa saarnassa ja ripissä viikko toisensa jälkeen. Ehtoollisella ollaan konkreettisesti tässä pelissä mukana, ja viimeisellä tuomiolla isketään se viimeinen sinetti. Elämäni filminauhan kamaluudet valotetaan Jeesuksen täytetyllä työllä, eikä menneitä enää muistella. Jeesus on antanut synnit anteeksi. Se on autuuden salaisuus. Autuaan vaihtokaupan kylkiäisinä kristitty saattaa muuttua Herransa kaltaiseksi päivä päivältä, kun hänen elämänsä on liitetty Jeesuksen elämään. Hän ehkä huomaa ihmisen, joka tarvitsee apua. Hän ehkä kärsii yhdessä loukatun kanssa ja kokee myötätuntoa. Hän ehkä tulee pilkatuksi Jeesuksen takia. Ja hän ehkä kokee johdatusta johonkin yllättävään suuntaan. Jeesuksen seuraaminen ei olekaan pelkkä pelastuksen automaatti, vaan kokonaisvaltainen elämäntapa. Paavalin tapauksessa kuljettiin vahvasti Jeesuksen esimerkin mukaista polkua. Paavali ei pyri tässä asettamaan itseään kenenkään esikuvaksi, vaan ainoastaan varoittavassa merkityksessä. Raamatun lehdillä hänestä piirtyy varsin esikuvallinen vaikutelma. Koko elämän omistaminen Jeesukselle, evankeliumille ja evankelioimiselle. Hän ei vältellyt vaaroja tai vaivoja tässä kutsumuksessaan. Hän ikävöi ja kärsi kaukana olevien seurakuntien puolesta, ja hän itki myös juutalaisten takia. On vaikea hahmottaa syntiä hänen elämässään, vaikka hän suoraan sen myöntääkin. Jakso päättyy osallisuudesta Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Jakeen 10 sanat ovat aiheuttaneet myös hämmennystä. Ehkä silloin saan myös nousta kuolleista. Elämän aikana kristitty kärsii Jeesuksen takia ja Jeesuksen kanssa, mutta kuolemaakaan ei tarvitse kokea yksin. Jeesus on jo kuollut ennen meitä, joten hän on avannut ne ehkä pelottavatkin portit. Kuolema ei voinut pitää Jeesusta otteessaan, vaan Jeesus voitti sen ylösnousemuksessaan. Aikaisemmin kirjeessä Paavali pohti, saisiko hän ehkä kuoleman tuomion jossain vaiheessa, ja nyt palataan tähän henkilökohtaiseen teemaan. Ylösnousemus sinänsä on Paavalille selviö. Jokainen Jeesuksen oma on kastettu hänen kuolemansa ja ylösnousemukseensa. Nyt Paavali pohdiskelee, ehtiikö hän kuolla ennen Jeesuksen nopeaksi odotettua paluuta ja siten tulla osalliseksi kuolleiden ylösnousemuksesta, vai pääseekö hän vaan siirtymään maallisesta majasta taivaalliseen ruumiiseensa Jeesuksen tullessa. Ajatuksena ehkä oli, että mikäli hän vapautuisi vankilasta, hän voisi rientää vielä Espanjaan, siis yhteen maailman ääristä, ja siten koko maailma olisi jo evankelioitu, kun toiset olivat vieneet sanan etelään ja itään, esimerkiksi Intiaan asti. No kiitos, kun kuuntelit tänään jakson kirjoitusten pauloja. Tänään ruuan tähteet kuvasivat jossain Jeesuksen vertauksessa armon murrusia, joita pakananainen pyysi saada koiran sijaan. Taivaallisen armon aterian ylijäämä onkin ihmeellistä ruokaa, jota ei sovi heittää hukkaan. Jeesuksen ollessa todellisesti läsnä ehtoollisaineissa, jokainen juutalainen ja pakana saa tasapuolisesti nauttia vatsan täydeltä Jumalan armoa. Jeesuksen elinaikana ei ollut vielä ajankohtaista ojentaa näitä armopaloja pakanoille, mutta Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen armon ovi avattiin kaikille kansoille. Nyt pitääkin kohdella kaikkia tasa-arvoisesti. Armo kuuluu kaikille. Jokaisen tulee heittää omat syntisekin syrjään ja ammentaa Jeesuksen antamaa puhtautta. Seuraavassa jaksossa kristitty vaellus on kuin juoksukilpailu, jossa edetään maaliin asti, mutta etappi kerrallaan, välillä rynnien, välillä ryynäten, välillä pikajuoksua ja välillä kontaten. Niitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.